94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Радио София. Здравейте, смели импровизатори!
Здравейте, музикални синкопатори!
Здравейте, котки!
Какви котки, Ади? Днес ще си говорим за джаз музика.
Ти сигурно си объркал епизода с този на домашните любимци.
Не съм объркал нищо. На най-добрите джаз музиканти в Харлем им казват котки. Така че...
Слушайте ни! Започва ние в джаз хавата.
Децата. Радио София.
Ние децата.
I see friends shaking hands saying how do you do?
Мими, какво ти става? Какъв е този дръзгав глас, Мими? Мими, защо си преправяш гласа така? Можеш да пееш и нормално.
Ами да, какво ръмжиш тука на слушателите в 8 сутринта? Виж колко по-добре звучи ето това. Три акорда на китара с леко дръзгав глас. И покоряват сърцата на момичетата в нашия клас.
Чакай, това е Георги Минчев. Един от най-добрите представители на блус обществото у нас.
Така е, но блусът всъщност е поджанр на един много по-голям стил в музиката. А това е джазът.
Чакай малко. Не блусът е произлязал от джаза, а обратното. Блусът е бил първи. Той е музиката на чернокожите артисти от Ню Орлинс. Градът, в който се ражда джаза.
Така е. Заедно с Ragtime Spiritual, музиката на улични духови оркестри. Всички тези музикални стилове са корените на джаз музиката. Още в началото на 19 век, когато Америка вече не е робовладелска държава, в Ню Орлианс властите решават да дадат пространство на бившите цветнокожи роби, където те да могат да се забавляват по начина, по който повелява тяхната култура и традиция.
Знам, говориш за Конго Скуер. Или така нареченият площад Конго. На Конго Скуер по онова време звучат така наречените маршинг бандс и стрит бандс. Духови оркестри, чиято музика превръща в празник всичко, което вълнува фамилията, квартала, общността, като раждания, сватби, че даже и погребения.
Значи джазът е музика за погребения?
Не само. Има всякакви песни. Бързи, бавни, тъжни, весели, за всеки повод. Всъщност, джаз не означава нито точно темпо, нито точна ритмика. По-скоро означава поглед към света. Самата дума има няколко възможни произхода. Единият от тях е от френските глаголи «жазе», което означава «бъбрия», «дърдория», «крякъм» или «шасе», което означава «гоня», «преследвам», включително и «женска».
Също така и от местната дума «джазм» – «възбуда», «вълнение», «порив». После известно време се използва формата «джаз» и се утвърждават изрази като «джаз араунд», което означава «скитам», «бродя» или «блуждая», и «джаз ъп». Изпадам във весело настроение.
Във връзка с Ню Орлианската музика, думата джаз се появява за пръв път през 1915 година, когато един Ню Орлиански оркестър, този на Том Браун, дебютира в Чикаго под наименованието Том Браунс Диксиленд Джаз Бенд.
Този нов стил обаче съвсем не се възприема добре от старото буржуазно общество. Според тях тази музика може да се сравни с булевардните любовни романчета и мазните понички. Тоест с нещо, което е изкушаващо, но съвсем не е свързано с класа или висока нравственост. Според тях дори тази музика разваля хората.
Е, да, всичко, което е ново и странно, винаги буди негативни реакции у по-възрастното поколение. Не случайно има такъв израз «днешната младеж». с който всички възрастни хора си цъкат разочаровано, наблюдавайки растящото и разпадащо се морално поколение, което идва след тях.
Все едно пък те никога не са били млади. Аз си спомням, че и Prodigy бяха много скандални, но сега си ги пускат и по радиото. Smack my picture! Smack my
picture! Така е, обаче може би в някое друго предаване, защото не са много подходящи за събота сутрин. А какво е подходящо за събота сутрин? Ще чуем сега.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за джаз музиката. Чуйте каква интересна информация са ни приготвили за джаза нашите приятели от клуба за деца репортери с ръководител Коста Чолаков.
Джазът е музикален жанър, който възниква в края на 19 век и първата половина на 20 век в южните части на САЩ. Най-вече е Нью Орлианс и съчетава в себе си африкански и европейски музикални традиции. Например, такива като блуз, суинг и рактайм. За първи път думата джаз започва да се използва на западния бряг в САЩ и се отнася за музиката в Чикаго през 1915. Отличителната му черта, че този жанр е полиритмичен и импровизиран, което го превръща в един от най-жизнените и разнообразни музикални жанрове в света. Аз, например, много обичам да слушам. Това е един от моите любими жанрове. Характерните инструменти за джаза са тромпет, саксофон, тромбон, кларинет, пиано и китара. Докато джазът се разпространява по целия свят, в него се вливат национални, религиозни и местни музикални култури, които пораждат различни стилове и по-голямо разнообразие. Най-известните джазови изпълнители, такива като Луис Армстронг, Каунт Бейзи, Чет Бейкър, Джон Бенсън, Сидни Бете и Арт Блейки, и до днес са много популярни и най-слушани. Също бих искал сега да кажа за джаза в България. Родоначалникът на българския джаз е роденият в Харман Ли Асен Овчаров. През 1942 година той създава първия класически джазов оркестър в България и на Балканите. Солист и цигулар в него е Сашо Сладура и вокалиста е Лея Иванова. След Втората световна война джаз в България е временно забранен. Първият български джазов състав с международно признание е легендарния квартет Jazz Focus 65, който през 1967 година печели народната награда на критиката на фестивала в Мантрю, Швейцария. В началото на 1980-те години джаз в България продължава да, още повече да се развива. Значи, благодарение на певицата Камелия Тодорова и музикантът Милчо Илиев, както и на групата Акустична версия, създадена от Христо Йоцов и Антон Дочев.
Много ти благодарим, Марк. Действително добре си се подготвил.
Интересно, но мисля, че има някой, който може да ни говори за джаз музика от първо лице.
На гости е актрисата Мариела Димитрова. Здравей!
Здравей! Благодаря ти за поканата.
И ние благодарим, че я прие. Говорим си за джаза тази седмица. Какво за теб е джаза и защо обичаш да изпълняваш джаз?
Ами, за мен джаза е някакво много голямо търсене, защото той ти дава много свобода. Но свободата в музиката е нещо, което все пак има някакъв лимит и има своите закони. В смисъл, те трябва да бъдат научени. Това е нещо много трудно, изисква много дисциплина, много подготовка, за да стигнеш до тая свобода всъщност. Тоест, нещата са много двустранни. Хората понякога си мислят, че една певица в джаза, като вземе микрофона и може да импровизира наистина каквото и дойде на момента и както иска. Но не, това е така, защото тя преди това много е слушала музика, много е пяла, много е видяла, много е мислила, много е учила. Това е като всяко друго изкуство. То иска отдаване.
Спомена импровизация, говорихме с нашите колеги, че този стил музика се води един от най-възможните за импровизации.
Точно така.
Така ли е и защо? И защо е важно все пак и да внимаваме и да съобразяваме, тъй като имаме и други хора на сцената, които са екип с нас?
Ами, значи при мен аз съм завършила и класическа музика като пианист и народно пеене. Тоест аз преди това съм се занимавала с два съвсем различни стила, преди да се занимавам с джаз. Според мен човек, за да усеща джаза, той трябва да има поглед върху много, много, много музика и много стилове. Много музика трябва да е минала през него, защото това е вече някакво много висше ниво. Например, в джаза има много полифония. Човек трябва да е много запознат, например, с Баховото творчество, с предкласиката, за да разбира какво се случва в джаза, защото в джаза има много пластове, има много различни видове джаз. А на сцената, да, човек трябва да бъде много сетивен за джаза, защото ако има до теб няколко други музиканти, например саксофон, който всички толкова много обичаме и свързваме с, като чуем джаз, си мислим за саксофон веднага. Например, пианист много често има, контрабас, аз обожавам в джаза, например, много обичам да пея с пиано и контрабас, трио, това ми е едно от любимите неща, но певецът трябва да бъде много сетивен към останалите на сцената, те трябва да дишат заедно, което преди това е въпрос на предварителна спойка, на единомислие, за да се стигне до там. Въобще многопластов е джаза, много е сложен и човек трябва преди да се хвърли в него, да има много сериозен бекграунд музикален, според мен да е посвирил е най-добре, да е попял, а певците, които са посвирили, са според мен друга категория певци-музиканти.
А кои са твоите примери в джаза, които се стараеш да следваш вдъхновение?
О, аз имам толкова много любими, но тук ще спомена Ella Fitzgerald, защото, например, първата година в академията и слушах всичко, което е изпяла. И нейния глас е като инструмент. Тя го владее до съвършенство. И тя е точно от тея певици с много музикантско мислене, което веднага се личи в нейното пеене. Тя импровизира уникално и просто контрола, който има над своите уши. Те са импровизации, но какъв контрол има, за да ги постига, винаги много ме впечатлява. Мисля, че тя е учебник по пеене в джаза.
Как искаш така да възбъднеш своята мечта, свързана с джаза и с музиката? Какво си пожелаваш на теб?
Ами аз вече съм започнала да работя по въпроса. Аз много искам да създавам авторска музика, която е точно... използвам фолклорни мотиви в нея, може би, защото фолклорът ми е най-вече в сърцето. Аз от много малко се занимавам. Първо това съм започнала, съм проходила с него и искам да съчетая по такъв начин джаза и фолклора, че на мен това много ме докосва. Това съчетание на тези два стила ми идва някак много естествено. Просто да, мисля, че точно това искам да направя. Искам да направя албум с такава музика своя.
Нека да кажем на нашите слушатели, децата, къде могат да те гледат, в кои представления.
Да, можете да ме гледате най-много и най-вече в театър Лаборатория Алма Алтер. Ние играем всяка седмица, играем много представления, подходящи за деца. Сега наближава нашия летен сезон, в който може да видите всичките ни мюзикали. Красавицата и Звяра, любим на всички мюзикъл, особено децата постоянно питат. Аладин, също много любим мюзикъл. Цар Лъв, Когато няма апетит за череши, също ще се изиграе през летния сезон. Не мога да го пропусна, защото на мен ми е любим мюзикъл. Най-новото шоу на Алма Алтер, това е най-новата ни премиера с жив бенд, танцуваме и много пеем. Така че може да ни следите във Facebook страничката. Вход свободен на всички представления. Много се зареждаме и много се радваме, когато имаме детска публика. За нас това е изключително преживяване, затова следете ни и заповядайте. Лятото играем на открито, още повече децата са свободни да танцуват, да подскачат дори по някои от при нас на сцената. Не е изключено. Например, Ай Гаврошовци и Котата разбойници по текстове на Гео Милев и Леда Милева. Текстове, които според мен всяко дете трябва да чуе по някакъв начин в тази възраст и след това отново да прочете, когато порасне. Така че ще ви очакваме.
Ех, колко интересно! И понякога дори тайнствено!
Изобщо не е тайнствено. Слушай! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Е, браво, Анджи, страхотна си. И това е страшен хит. А кой го изпълнява?
Как кой? Сачмо. Луис Армстронг. За него ще бъде и истинската история днес. Но първо слушаме истинска музика.
Сач кой? Истинската история на Луис Армстронг.
Той е лицето и хрипкавият глас на джаза. Роден е на 4 август 1901 година, но не разбира това до смъртта си, тъй като нито майка му, нито баща му се интересуват много от малкия Луис, то те не знаят и рождената му дата. Затова той си измисля, че е роден на 4 юли, денят на независимостта на Америка през 1900 година. Чак след като умира, намират документи за неговата истинска рождена дата.
Той има трудно детство. Първите си концерти изнася на 6 годишна възраст. В черните квартали на Ню Орлианс. А първият тромпет му купува еврейското семейство Карновски, при които той работи като момче за всичко. Цената на инструмента е 5 долара.
Още в ранно детство той получава прякора Сачмо, което означава уста кесия. Така му се подиграват децата заради увисналата му долна устна.
Хей, Луис, защо ти е такава устната? Все едно е отворен сак.
Да, смешен си, сакчо, сакчо, сакчо.
Сакчмо, сакчмо, сачмо. Сачмо.
В нощта на нова година, 1912 година, срещу 1913, 12-годишният Сачмо открадва пистолета на любовника на майка си и стреля с него във въздуха. Така го прибират в управителния дом, цветен дом за безпризорни момчета.
Там попада на истински учител по музика, който започва да го обучава. Диригента на оркестъра в дома Питър Дейвис.
Не така, Луис. Грешно поставяш устни на мундштука на тромпета. Така ще се нараниш.
На мен така ми е удобно, господин Дейвис.
Година и половина изкарва там малкия Сачмо. Година и половина ежедневно се упражнява. Никога след това не взима уроци по музика. Оказва се, че грешното поставяне на устните допринася за характерния мощен звук на тромпета на Луис Армстронг.
Да, но този начин на свирене наранява устата му и в края на музикантската си кариера се налага той да маже устните си с специален вазелин, тъй като те се разцепват след всеки концерт.
Музикантите и публиката започват да забелязват Луис Армстронг след един негов бележит концерт през 1919 година. Той е част от различни оркестри, но след като се омъжва за втори път за пианистката Лил Хардин, тя забелязва огромния му талант и му казва, че той трябва да има свой оркестър.
Мой оркестър ли? Че кой съм аз да имам мой оркестър?
Какой? Ти си Луис Армстронг, най-добрият изпълнител на тромпет в света.
Не знам. Чак пък най-добрия.
По време на студената война, правителството на Съединените американски щати изпраща на свои разноски джаз музиканти, които да изнасят концерти в различни краища на света като посланници на добрата воля.
През 1960 година Луис Армстронг прави 3-месечно турне в цяла Африка и става известен като посланникът Сач. По време на посрещането му в Гана, 100 000 души започват безумна демонстрация.
Докато е в Конго, пък гражданската война бива прекратена за един ден, за да могат всички да се насладят на музиката му.
Една от знаковите му песни What a Wonderful World, записана през 1967 година, 4 години преди смъртта му, никак не става популярна в Съединените американски щати първоначално. Изплъзва се от вниманието на американците чак до 1987 година. когато е включена в саундтрака на филма «Добро утро, Виетнам» с Робин Уилямс.
От тогава се счита за едно от най-великите изпълнения на Луис Армстронг.
Светът на приказките.
Мишките отиват на опера. Мария Донева. Правила в операта. Операта е красива. Щом мишокът там отива, новите си дрехи слага, ходи бавно, без да бяга. Тук се влиза с билет. Скъсват ти го най-напред. На билета пише ясно. Горе, долу, ляво, дясно. Мястото си намери, сядай и не говори. Ще ти трябва подготовка. Бързо си купи листовка. Прочети какво ще пеят и какво ще преживеят. Публиката е в салона, в партера и на балкона. А това отпред е сцена. Сцената е забранена. Там не се допускат зрители и случайни посетители. Тук се пази тишина. Тук не се яде храна. Нито пуканки, ни семки, ни бонбони, ни бадемки. Тук не сърбаме кафета, не ядем дори кюфтета. Щом си влязъл в салона, забрави за телефона. Гледай тихо и мълчи. Не шуми и не пречи. В операта се мечтае, като сън вълшебен тя е. Но не дей да спиш, защото ти заспива и ухото. Често тъжно е, така че не е срамно да се плаче. Хълца твоята съседка. Мил бъди и дай салфетка. Ако нещо не разбираш, ти не дей да се нервираш. Слушай музиката само. Тя вълшебство е голямо. И създава настроения, и разкрива намерения, и от този звук прекрасен краят ще ти стане ясен. Най-накрая аплодираме. И докато се прибираме, тихичко си тананикаме. Вътрешно си чуруликаме. И не сме като преди, щом сме слушали звезди.
Младите мишки, облечени стилно, сресват мустаците, хапват обилно. После почистват от зъбките копъра. Днес е денят, ще отиват на опера. Малките бебета днес са си с бабите, даже и болните, старите, слабите. Са се приготвили за забавление и се усмихват в добро настроение.
Не е за пръв път и пътят е ясен. Доста е страшен и доста опасен. Но те потискат страхливото чувство заради оперното изкуство. Пътят населен е с котараци. Храстите имат зловещи мустаци. Къщите са с вертикални зеници. Мишките стъпват едва по телици. Нищо, че всички с обувки са лачени. Сенките дебнат ги на котарачени. Стигат до тайния вход с надпис дребен. Опера. Влезеш ли, ставаш вълшебен. Верно? Вълшебен ли? Ама и аз ли? Ние до вчера тревата сме пасли. Днес ще потръпнем на други от допира и ще поплачем на кино и опера. Никакво кино. Четвъртък сме в киното. Друго ще гледаме днес. Ненадминато. Стига с тази прастара естрада. В операта по-мащабно се страда. Звездно небе е на примата шала, а любовта е катедрала. Ама ще плачем ли? Сълзи са с литри. Пеят на френски, но има субтитри.
Кармен на мен ми е най-любима. Имам бинокъл. Колона по трима. Тръгваме в мрака. С опашките леко. Стъпвайте тихо и плавно и меко. Тайно нацърнах. Прелива от зрители. Оперни фенове, разпоредители. Малки момиченца, светла куприна. Всяка мечта е да е балерина. Мисля, че думата е балерина. Гледай, една поетеса там мина. Седна с пъстра програмка в скута. Почва спектакълът. Още минута. И на ламперията под заслона, чак до последния ред на балкона, мишките тичат, места си намират. Мъничките телефони си спират и от реалния свят се изключват. Тук са дошли чудеса да се случват, да се събуждат неясни желания, да си представят, че са в Испания, да се изпълнят с чувства най-изчисти, да се престорят на контрабандисти, циганки да им сервират вечерята, да изтанцуват за тях хабанерата. Мишките тръпнат по 10 на стол. Към сърчицата им ключът е сол. Плачат и пеят от чувства пияни. Първите мишки в света – меломани. Минимум 25 представления те са видели, но в нови селения литва душата след всеки нов път. В операта е вълшебен светът. И е буквално унази табела. Ето, певицата не е дебела и не е нисък и стар годеникът. Те с гласовете си ангели викат. Ангели им обитават гласа. Обикновени те вече не са. Стават вълшебни. И дрехите също. Тази рисунка е истинска къща. Тази камбана е от катедрала. Мракът е мрак в планината заспала. Всяка прашинка блещука и диша и се омайва душицата Миша. Нищо, че те са звърчета манички. Операта е изкуство за всички. И интересно, че е интересно, даже ако е отдавна известно, че има смърт и трагичен е краят, влюбват се всеки път, нищо, че знаят. Пламват, заричат се за отмъщение, плачат и дават си пак опрощение. И междувременно мислят си как ще си ушият на метки от мак, ще се накичат на пролет си гличина, ще закърфичат букетче метличина. Салени рози и с черни дантели, мишките нежни, мишоците смели. Срокли красиви сте или са дъх и си мечтаят за приказен плъх. За любовта и че ще я закриля ангел небесен или поне прилеп. Но любовта е дете на Бохеми. Винаги идва и тръгва без време.
Благодарим за любезно предоставената ни книга «Мишките отиват на опера» на издателство «Женет 45», за да получите екземпляр от книгата. Отговорете на нашия специален въпрос в Facebook страницата ни «Ние децата».
Ние децата.
I see skies are blue, red roses too. I see them now. And I think to myself.
Това не е пеене, това е виене. Анджи, какво правиш? Защо така объркваш хубавата песен?
Не я обърква. Тя импровизира. Известно е, че в джаз музиката няма конкретни правила, има импровизация.
Да, точно така. Тази дума идва от латинското импровизус. Неочакван. Използва се за всеки момент, в който артистът измисля нещо по време на изпълнението му. Например, в актьорството човек може да импровизира с текста, т.е. да каже нещо, което въобще не е написано в пиесата, но се връзва с действието и е подходящо за образа, който актьорът играе. Така че може и в песните да се импровизира.
Е, как тогава импровизират художниците и писателите?
Импровизацията може да се случи само в сценично изкуство. Тоест изкуство, което се представя на зрителите в реално време, като танци, музика или театър. Музикантите, които свирят джаз, обикновено импровизират много, защото това е част от техния стил. Както си свирят и, например, тромпетиста има соло. Той започва да си измисля мелодия, подтикнат от емоциите и чувствата, които са го завладели в момента. Той се поддава на атмосферата, която заедно с останалите музиканти и публиката са създали, и музицира на момента, в реално време.
Това звучи лесно на пръв поглед, защото можеш да изфириш каквото си пожелаеш и нямаш грешен тон. Но съвсем не е така. За да е добра една импровизация, музикантът е необходимо да е много добър в свиренето по слух, защото трябва да чува едновременно това, което останалите свирят, и в същото време да си представя какво ще прозвучи миг преди да го изсвири. Направо това си граничи с гениалност.
Да, и за това джаз музикантите са едни от най-добрите музиканти. Не случайно в Българското национално радио си имаме цял биг бенд.
Това е един от музикалните състави на радиото, който изпълнява джаз музика. Създаден е през 1960 година. Някои от неговите диригенти са Милчо Левиев и Вили Казасян, който дирижира биг бенда на Българското национално радио в продължение на 33 години. Сега джазмените в радиото свирят под палката на Антони Дончев.
Как така под палката? Как се подбират под една малка палка?
Анджи, Анджи, това е само метафора, метафора. Това е музикален жаргон и означава под ръководството. Защото всеки оркестър си има диригент. А каква е неговата роля, ще си поговорим в друго предаване.
Въпреки че джазът е далеч от българската народна музика като произход, има много интересни произведения, които съчетават двата стила. Оказва се, че българският фолклор е много подходящ за джазиране. В тази посока работят музиканти като Теодосий Спасов, Цветан Недялков, Милчо Левиев и други.
Ами, то джазът би могъл да се вмести във всяка музика, стига да има място за импровизации.
Така си, Анджи. А ние ви благодарим, скъпи приятели, че бяхте с нас и в тази събота, посветена на джаз музиката.
Надяваме се, че сте научили нови неща и сте се забавлявали.
Обичаме ви. До следващия път.
А до тогава, помнете.
Какво е джаз, човече? Ако питаш, никога няма да разбереш.